Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sähra. Aşgabat şäherindäki we onuň etegindäki Zirdivil oklanýan çeleklerde täze dowlan 2 bäweň jesedi tapyldy diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri 24-nji noýabrda habar berdi.
18-nji noýabrda akşam saat 11 töwereginde Aşgabatyň çoğunly ýaşaýyş çaý massivindäki Zirdibil çeleklerini golaýynda plastik haltada täze doglan bäweň jesedi tapyldy. Ony çeleginiň golaýynda ýaşaýan Zirdibildiň maga gelen bir adam gördi. Ol bu barada polisiýa habar berdi.
Dip neşir medisina barlaglarynda täze doglan bäweň tapylmadyndan bir sagat çemesi öň ölendiginiň anyklanandygyny belleýär. Maglumata görä bu soňky 2 aýdan hem az wagtyň dowamında köpçülige mälim bolan şuňa meň Deş ikinci vakadara. Oktyabrın ahirinde Aşgabatyň eteginde yerleşen Gurtly obasındaki Zirdivil çeleklerinin birinde täze doglan gyz bäweniň jesedi hem tapyldy. Neşir özüniň polisiýadaky bir çeşmesine salgylanyp, şuňa meňzeş wakalaryň ýyl-ýyldan bolýandygyny, ýöne adatça bäwekleri terk edenleriň şahsyýetini anyklamagyň başartmaýandygyny hem belleýär. Polisiýa işgärinin sözlerine görä, mektep okuwçylary we studentler şu usul bilen bäweklerden dynýarlar. Gyzlar jynsy gatnaşyklara başlaýarlar, ýöne özlerini gorumagy bilmeýändikler sebäpli göwreli bolýarlar. Jemgyýetde durmuş gurmadan ozal jynsy gatnaşykda bolmak berk ýadgyrlandygy sebäpli ýaşlar muny gidlemegi makul bilýärler. Biz her bir Zirdivil dökülýän çeleginiň golaýynda kamera goýup bilmeýäris diýip neşir polisiýa işgärinin sözlerini titirledi. Azatlyk bu wakalar barada öz ýurt içinden habarçylarynyň şeýledi. Aşgabatyň polisiýa müdürligi günden goşmaça maglumat alıp bilmedi. Sonki yıllarda Türkmenistan'da täze doglan bäweklerin Zirdivil çeleklerinde tapılma bilen bağlı vakalar yıl-yıldan yüze çıkýar. Adatlyň habarçylary ve garaşsyz neşirler bu barada ençeme gede kabar verdiler. Geçen yılın iyununda Adatlyk Türkmenistan'daki çağa doğrulayan öýlerde eceler tarapından terk edilen çağaların pul üçin nätanyş adamlara berilişi barada makala hem çap etdi. Adatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetde olan yerli sinçilerin bir neçesi munun sebeplerini iktisadi kıyınçlıklar ve ilatın yaşayış derecesinin yıl-yıldan aşağı kaçma bilen bağlanıştırýar. Şeýlede yurtda çağa ayırtma hakikatte dolu diyen yalı kadın ediyen kanunlar hem şeýle yağdayların gürülmeğine getiriyar. Türkmenistan'ın raitların sağlığını korumak baradaki kanunun 19. maddesine layıklıkta çağanı ayırtmağa 5 heptelik gürüllük möhletinde ruhsat beriliyar. Bu bir ayalın aybaşısının giyicikmeyi sebeple özünde çağa kalındığını çaklap, eger ayırtacak olsa, 5 heptelige golay çağasını bir neçeun içinde düşürtmelidigine, şonun giyicikse onun kanunu bozuyandığını anladiyar. Gövrede kalın çağanı 5 hepteden son düşürtmek üçün yürüte komisyanın karar çıkarmağı gerek. Galı verse de paytahtta bebeklerin cesetlerinin tapılandığı barıdakı novutta kabarlar, Türkmen hakimiyetlerinin yurdun orta mekteplerinde okuçların ahlak terbiyesine bağışlanan yığınakları yıl-yıldan geçirip başlan mahalına kavat geldi. Bu yığınaklarda esasan gövreli olyan okuçı yılların köpölündüğü aydılıp inatalardan çağalarına gözövçülüğü güçlendirmek talap ediliyer. Türkmen hakimiyetleri ve devlet gözövçülüğündeki meyze serişteleri yokorda beyan edilen yağdaylar varada hiç ili mağlumat bermeyerler.